ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai บริษัทราชออสเตรเลียเป็นบริษัทในเครือบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจากประเทศไทยนะคะซึ่งบริษัทราชออสเตรเลียก็เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าจากแก๊สและโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมหลายแห่งในหลายรัฐของออสเตรเลียค่ะวันนี้ดร.ธนะบุญยสิริกุลรองประธานกรรมการบริหารของราชออสเตรเลียจะมาคุยให้ฟังถึงโครงการผลิตไฟฟ้าพลังลมล่าสุดของบริษัทที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างในรัฐควีนส์แลนด์นะคะแล้วก็จะเล่าถึงธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนของบริษัทเชื้อสายไทยในออสเตรเลียแห่งนี้ติดตามได้จากคุณจงจิตบิคานอนผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำควีนส์แลนด์ค่ะ
ตอนนี้เราอยู่กับดร.ธนะบุญยสิริกุลนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทรัฐออสเตรเลียคอร์ปอเรชั่นซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มราชบุรีกรุ๊ปจากประเทศไทยที่กำลังสร้างโครงการไฟฟ้าพลังงานลมที่เมาท์เอเมอรัลด์รัฐควีนส์แลนด์นะคะ อยากให้ดร.ธนะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโครงการนะคะว่าความเป็นมาเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้โครงการอยู่ในระดับไหนแล้วคะ
ครับโครงการเมาท์เอเมอรัลด์ก็เป็นโครงการที่อยู่ในพอร์ตโฟลิโอของบริษัทราชออสเตรเลียที่ทางบริษัทราชบุรีไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดมหาชนของออสเตรเลียเนี่ยเข้ามาซื้อกิจการเมื่อปี2011นะครับแล้วก็โครงการได้เริ่มมีการพัฒนาตั้งแต่ปี2011เป็นต้นมานะครับในระหว่างนั้นเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการในเรื่องการขอใบอนุญาตก่อสร้างโครงการแล้วก็การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเวลากว่า5ปีเนื่องจากมีประเด็นเรื่องสัตว์แล้วก็พืชที่หายากนะครับซึ่งเราก็ต้องทำการอนุรักษ์ก็ต้องมีมาตรการอนุรักษ์ที่ต้องนำเสนอกับรัฐบาลเพราะนั้นก็จะมีต้องใช้เวลาระยะเวลาพอสมควรเมื่อเทียบกับโครงการพลังงานหมุนเวียนอื่นๆในประเทศออสเตรเลียปัจจุบันนี้โครงการก็ได้เซ็นสัญญาเงินกู้เรียบร้อยแล้วได้รับอนุมัติลงทุนโครงการแล้วก็ได้เริ่มก่องานก่อสร้างโครงการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วเป็นต้นมาปี2016ครับปัจจุบันนี้ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างทางถนนเพื่อที่จะขนส่งอุปกรณ์ขึ้นไปติดตั้งกังหันลมบนเขาโครงการนี้ส่วนที่ยากก็อยู่ตรงทางที่จะขนส่งอุปกรณ์นี่แหละเพราะว่าอยู่บนภูเขาสูงนะครับแล้วก็แต่ว่าขึ้นไปบนเขาเนี่ยจะมีเป็นพื้นที่ที่ราบแล้วก็มีทรัพยากรพลังงานลมค่อนข้างดีเราจะติดตั้งกังหันลมประมาณ53ต้นนะครับกำลังผลิตทั้งหมดเนี่ยประมาณ180เมกะวัตต์นะครับซึ่งโครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ใหญ่เป็นพลังงานลมที่ใหญ่ที่สุดในรัฐควีนส์แลนด์ตอนนี้ครับแล้วก็เป็นโครงการพลังงานลมแค่โครงการที่2ของรัฐควีนส์แลนด์เท่านั้นเองครับซึ่งโครงการแรกก็เป็นของบริษัทรัฐออสเตรเลียเหมือนกันเป็นชื่อโครงการวิดดี้ฮิลล์ซึ่งอันนั้นยังขนาดค่อนข้างเล็กแล้วก็มีอายุโครงการนานแล้วสร้างมานานแล้วครับก็โครงการเมาท์เอเมอรัลด์ก็ถือว่าเป็นโครงการที่รัฐบาลควีนส์แลนด์เองก็ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็เป็นการเริ่มการกระตือรือร้นของเรื่องการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของรัฐบาลรัฐควีนส์แลนด
์
ครับเราได้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากเออร์กอนซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจทางด้านไฟฟ้าใหญ่แล้วก็อันดับเครดิตอันดับความน่าเชื่อถือสูงของรัฐควีนส์แลนด์ซึ่งเราได้ประมูลสัญญาซื้อขายไฟเมื่อต้นปีที่แล้วแล้วก็เราก็ได้ชนะการประมูลก็เลยทำให้เราได้สัญญาซื้อขายไฟกับผู้รับซื้อไฟที่มีเครดิตค่อนข้างดีก็ทำให้เราเนี่ยถือว่าง่ายต่อการที่ financing project หรือการที่ได้รับเงินกู้จากธนาคารครับเงินลงทุนโครงการทั้งหมดเนี่ยประมาณ400ล้านเหรียญออสเตรเลียครับก็ประมาณ 70% เป็นเงินกู้จากธนาคารพาณิชย
์
ก็มีทางงานธนาคารพาณิชย์อยู่4ธนาคารครับก็อีก 30% ก็เป็นเงินทุนของบริษัทเองครับ
วันนี้เราทีมงานก็ได้มีโอกาสได้ไปดูทั้ง2โปรเจกต์นี้ที่วินนี่ฮิลล์แล้วก็ที่เมาท์เอเมอรัลด์แล้วก็ได้ทราบว่าจริงๆแล้วรัฐออสเตรเลียเนี่ยก็มีโครงการอื่นๆในรัฐอื่นๆของประเทศออสเตรเลียด้วยเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าแต่ละรัฐมีโปรเจกต์อะไรบ้าง
ครับบริษัทรัฐออสเตรเลียมีสินทรัพย์ ทั้งหมดเป็นโรงไฟฟ้าครับมีโรงไฟฟ้าที่ใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าเนี่ยอยู่3แห่งนะครับก็แห่งหนึ่งก็คือที่เมืองทาวซิลที่รัฐควีนส์แลนด์นี่แหละนะครับกำลังผลิตประมาณ240เมกะวัตต์อีก2โรงไฟฟ้าที่เป็นแก๊สธรรมชาติอยู่ที่เวสเทิร์นออสเตรเลียที่เมืองเพิร์ธครับโรงนึงเนี่ยคือชื่อว่าเคมาตันครับเราถือ 100% ส่วนอีกโรงนึงชื่อว่าควีนาน่าเป็นโคเจเนอเรชันคือหมายถึงว่าผลิตทั้งไฟฟ้าและไอ้น้ำให้กับนิคมอุตสาหกรรมที่เพิร์ทครับซึ่งโรงนี้เราถือหุ้น 30% อีก 70% เนี่ยถือหุ้นโดยอองจี้หรือ GDF Suez เดิมนะครับครับแล้วก็เรามีวินฟาร์มอีก3แห่งที่ได้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าแล้วไม่นับเมาเอมรอลด์เพราะเมาเอมรอลด์อยู่ในระหว่างการพัฒนาอีก3แห่งนะครับประกอบไปด้วยวินดี้ฮิลที่พูดถึงตะกี้ก็เป็นถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมแห่งแรกของรัฐควีนส์แลนด์กำลังผลิตประมาณ12เมกะวัตต์ครับอยู่ใกล้ๆกับเมาเอมรอลด์ก็วันนี้ทางทีมงานก็ได้ไปดูครับอีก2แห่งก็จะมีชื่อโครงการ Starfish Hill Wind Farm อยู่ที่เซาท์ออสเตรเลียใกล้ๆอะดิเลดกำลังผลิตประมาณ35เมกะวัตต์อีกแห่งนึงก็คือชื่อโรงไฟฟ้าทูล่าอยู่ที่รัฐวิกตอเรียใกล้ๆกับเมลเบิร์นครับซึ่งทั้งหมดเรามีกำลังผลิตอยู่กำลังผลิตติดตั้งอยู่ประมาณ900เมกะวัตต์ครับแล้วก็เมื่อรวมกับเมาเอมรอลด์ที่กำลังก่อสร้างอยู่ก็จะมีกำลังผลิตกว่า 1,000 เมกะวัตต
์ในส่วนของโครงการเมาเอมรอลด์เนี่ยตอนนี้วันนี้ที่เราได้ไปดูเนี่ยก็อยู่ในระหว่างที่มีการเคลียร์พื้นที่เพราะว่าสถานที่เนี่ยเคยเป็นอะไรนะคะ
สถานที่เดิมเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ครับเป็นป่าไม้พุ่มซึ่งเป็นเจ้าของที่เนี่ยเดิมทีเป็นพาร์ทเนอร์กับเราลงทุนร่วมกับเราเจ้าของที่ทั้งหมดของโครงการแต่หลังจากนั้นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ได้ขายหุ้นส่วนของเขาเนี่ยให้กับทางบริษัทณปัจจุบันนี้เขาก็ยังเป็นเจ้าของที่ดินอยู่โดยเราเช่าที่ในการพัฒนาโครงการในเป็นสัญญาระยะยาวครับ30ปีครับ
ซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยที่เราจะสร้างเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เห็นบอกว่าเป็นของกระทรวงกลาโหมที่เคยใช้ในการทดลองวัตถุระเบิด
โอ้อันนานมาแล้วครับตั้งแต่สมัยสงครามโลกคือเป็นการซ้อมรบครับคือทางทีมงานจะเห็นได้ว่ามันจะมีวัตถุที่เขาเรียก UXO Unexploded Ordinary ก็คือวัตถุระเบิดที่ไม่ระเบิดที่ด้านแล้วก็ตกอยู่บ้างในพื้นที่เพราะว่าเป็นพื้นที่ซ้อมรบในสมัยอดีตครับซึ่งในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการส่วนที่เราเข้าไปก่อสร้างก็มีการเคลียร์วัตถุเหล่านี้ออกไปโดยทางที่ปรึกษาที่เขาทำงานด้านนี้โดยเฉพาะครับอาจจะดูน่ากลัวแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องปกติในพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลรีโมทแอเรียในลาวเราก็มีพื้นที่อย่างเยอะ
ในส่วนของแผนในการเปิดให้บริการหมายถึงว่าเปิดทำงานของโครงการนี้เนี่ยมันมียังไงบ้างฮะหลังจากขั้นตอนนี้ใช้เวลาก่อสร้างประมาณกี่ปีแล้วก็การจะเปิดให้บริการหรือว่าการจ่ายพลังงานกระแสไฟฟ้าได้เนี่ยจะเริ่มขึ้นในปีไหนยังไงคะ
ครับตอนนี้ทำแผนงานก่อสร้างเนี่ยโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยประมาณเดือนกันยายนปีหน้าหลังจากนั้นก็จะเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าจ่ายให้ระบบไฟฟ้าของรัฐควีนส์แลนด
์
ครับ
ก็หลังจากเดือนกันยายนปีหน้าเลย
ครับก็ผลิตไฟฟ้าได้ครับ
แน่นอนที่สุดว่าโครงการที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยในการลงทุนในต่างประเทศของรัฐออสเตรเลียเนี่ยจะต้องมีในเรื่องของการให้คืนแก่ชุมชนในส่วนของโครงการให้คืนแก่ชุมชนของรัฐออสเตรเลียในโปรเจกต์ Mount Emerald เนี่ยเราทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
ของส่วนของ Mount Emerald เนี่ยในส่วนของงานก่อสร้างเนี่ยเรามีการจ้างงานกับคนในพื้นที่นะครับเป็นประมาณร้อยแรงงานครับที่จ้างมีการจ้างงานกับคนในพื้นที
่ซึ่งเป็นแรงงานที่มีทักษะทางด้านไหนบ้าง
ก็ในเรื่องของงานก่อสร้างในเรื่องของงานก่อสร้างครับแล้วก็หลังจากออปเปเรตแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าในส่วนของเงื่อนไขบนใบอนุญาตก่อสร้างเนี่ยก็จะต้องมีการให้ประโยชน์คืนกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งส่วนของที่เมาเอมาร์ลเนี่ยได้มีการคืนให้กับพื้นที่เนี่ยก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนด้านการศึกษาด้านงานวิจัยด้านต่างๆที่เกี่ยวกับด้านพลังงานครับ
ซึ่ง เราได้มีการเตรียมการตรงนั้นหรือว่าเราได้มีการทำกิจกรรมตรงนั้นควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่ด้วย
ใช่ครับคือมันอยู่ในแมนเดตของเราที่อยู่ในข้อตกลงกับรัฐบาลในระหว่างที่เราขอใบอนุญาตการก่อสร้าง
ครับ
ปัจจุบันนี้ก็ทุกโครงการที่เราได้มีการเจรจาในเรื่องการก่อสร้างกับรัฐบาลออสเตรเลียเองก็จะมีข้อเสนอที่แบบต้องการให้เราเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในการพัฒนาก็มักจะเน้นในเรื่องของการศึกษาทั้งในส่วนของบริษัทเองและในส่วนที่เราได้รับการเจรจากับทางฝ่ายรัฐบาลครับ
อย่างโปรเจกต์ที่เราคุยกันมีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเจมส์คุก
อันนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนโครงการวิจัยแต่ว่าโครงการวิจัยอันนั้นเนี่ยเป็นโครงการวิจัยที่กรุงเทพที่เมืองไทยครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งความร่วมมือกันในส่วนของงานวิจัยและพัฒนาระหว่างกลุ่มบริษัทกับทางประเทศออสเตรเลีย
สำหรับแผนงานในอนาคตของรัฐออสเตรเลียล่ะคะหลังจากโปรเจกต์นี้เป็นคิดว่าเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ที่สุดที่กำลังดำเนินการอยู่ในอนาคตอันใกล้หรือว่าระยะยาวจะมีการสำรวจความเป็นไปได้ในการที่จะลงทุนในรัฐอื่นๆนี้ไหมคะ
ครับมีครับคือตอนนี้เรามีโครงการที่พร้อมที่จะพัฒนาอยู่ในรัฐควีนส์แลนด์นี่ก็ประมาณ 2-3 โครงการถัดไปนะครับแล้วก็มีโครงการที่มีความพร้อมต่อเนื่องจากเมาเอเมอรัลด์เนี่ยก็คือชื่อโครงการคอลเลกเตอร์ที่อยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส
์
ซึ่งขณะนี้เราก็กำลังพยายามเจรจากับผู้ซื้อไฟในเรื่องของสัญญาซื้อขายไฟเมื่อได้สัญญาซื้อขายไฟในบางส่วนเนี่ยเราก็จะเริ่มเจรจากันในเรื่องของการจัดหาเงินลงทุนโครงการครับ
ค่ะซึ่งตอนนี้ก็ได้ดำเนินการแล้วก็ยังไม่ได้มีผลสรุป
อยู่ระหว่างดำเนินการครับอยู่ระหว่างการเจรจา
ขอบคุณมากนะคะให้เวลากับเอส
ครับขอบคุณครับ